Þingvellir, þar sem allt gerðist. Þingvellir eru einn merkasti staður á Íslandi. Mjög margir atburðir í Íslandssögunni tengjast Þingvöllum með einhverjum hætti. Þar var Alþingi stofnað árið 930 og haldið á hverju ári í margar aldir. Alþingi var jafnframt tilefni fyrir fólk af öllu landinu til að hittast, versla og skemmta sér. Heimildir segja frá því að fornmenn hafi breytt farvegi Öxarár líklega til að hafa betri aðgang að vatni. Kristni var lögtekin á Þingvöllum árið 1000. Afbrotamenn voru í margar aldir dæmdir og teknir af lífi á Þingvöllum. Lýðveldið Ísland var stofnað á Þingvöllum árið 1944. Í Íslendingasögunum gerast líka margir atburðir á Þingvöllum. Við vitum að sjálfsögðu ekki hvort sögurnar eru sannar, en þetta sýnir mikilvægi staðarins. Til dæmis hittast þau Gunnar og Hallgerður, sögupersónur Brennunjálssögu, í fyrsta sinn á Alþingi á Þingvöllum. Jarðfræði Þingvalla er einnig merkileg. Segjum á að Þingvelli séu í tveimur heimsálfum, Evrópu og Ameríku. Á fáum stöðum í heiminum sjást betur skilin milli evrópska flekans og þess ameríska. Margar skorur hafa myndast í landið í jarðskjálftum á liðnum öldum. Almannagjá er þeirra stærst. Lífríki Þingvalla er einstakt. Í Þingvallavatni lifa fjögur afbrigði bleikju og er mjög sjaldgæft að svo mörg afbrigði hennar lifi í einu og sama vatninu. Síðast en ekki síst eru Þingvellir vinsæll staður til að dveljast á. Margir eiga sumarbústað, en einnig er hægt að tjalda eða einfaldlega koma í dagsferð, tína ber og njóta útsýnisins. Margir listmálarar hafa málað myndir á Þingvallasvæðinu, meðal annarra Jóhannes Kjarval og Ásgrímur Jónsson. Upphaf bókarinnar Íslandsklukkan eftir Halldór Laxness gerist á Þingvöllum. Þingvellir hafa verið þjóðgarður síðan 1930 og á heimsminjaskrá UNESCO frá árinu 2004. Smellið á Þingvallavefinn og lesið meira.